Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Dijalozi možete slušati prvi deo razgovora koji je s Draganom Proleom o Dositeju Obradoviću vodio Ivan Milenković. Razgovaramo sa Draganom Proleom, profesorom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, filozofa. U poslednjih nekoliko tekstova koje ste objavili na trećem programu Radio Beograda, bavite se zapravo istorijom, uslovno rečeno, srpskog mišljenja, nazovimo to tako, kroz nekoliko likova. Čitanje Dositeja Obradovića obeležava ono čime se bavite u posljednjih nekoliko godina. Recimo, na trećem programu objavili smo tekst, to jest vi ste objavili tekst posvećeno stranstvovanje filozofa. Dve tačke, Dositejevo rođenje ili Dositejevo rađanje u novom svetu. Šta znači Dositejevo rođenje ili Dositejevo rađanje u novom svetu?
Najpre želim da kažem kako je utisak koji sam stekao studirajući ono što se zove rana srpska modernost u nastojanju da shvatimo dakle smo počeli i gde smo sada nalazimo. Oduševljenje Dositejem je jedna vrsta standarda i konstante zbog toga što mi se čini sasvim neskromno kako mi imamo perjanicu modernosti koja prevazilazi vodeće evropske kulture i vodeće evropske nacije. U kom smislu prevazilazi? Dositej iz perspektive nekakve lične svoje, u nameri da svoj život prikaže i sebi i drugima, govori o tome kako je on rođen za dve stvari, a to su putovanje i stranstvovanje. Putovanje, kada Dositej kaže putovanje, to nije isto kao kad mi kažemo putovanje, zbog toga što smo mi turisti. A Dositej je otišao da otkriva svet i da pokuša da doprinese da se jedan novi, drugačiji svet stvori i kreira. A to najpre čini kao dete. Moramo da znamo da on odlazi u manastir s 11 godina. To je jedan detalj koji je ključan, a koji nama nikad nije rekao. Drugo, meni nikad niko na studijama nije spomenuo Dositeja Obradovića. Na studijama filozofije u Srbiji Dositej nije tema ni u jednom trenutku, što je stvar dovoljno markantna da se zapitamo. Ali ono, dakle, on odlazi kao dete sa 10 godina na časove grčkog i njega za to ujak nagrađuje batinama. Zbog toga što se želja za učenjem stranog jezika u konzervativnim sredinama, takozvanim prečanskim sredinama, doživljavala kao jedna opasna avantura koja može da završi potpunim zastranjenjem, odnosno napuštanjem vlastitog identiteta. Dakle, Dositej dobija batine kao dete od 10 godina, sa 11 godina on odlazi u manastir, ali odlazi u manastir sa ambicijama koje su neverovatne i koje zvuče danas gotovo fantastično. On odlazi da postane svetac. On otvoreno kaže, njene ne zanima ništa manje. Dakle, zbog čega odlaziš u manastir? Pa hoću budem svetac. Imamo jednu crtu modernosti koja je fantastična kod Dositeja, a to je spoj ambicije i skromnosti. Dakle, od početka evropskih univerziteta, od Bolonje koje kreće, se kreira jedan novi tip ljudskosti koji je nečuven u planetarnim okvirima, koji je stvorio evropski tip obrazovanja, a to je želja, tu što si došao da se obrazuješ, podrazumeva ambiciju i ta ambicija, bez te ambicije je besmisleno sve. Ali ta ambicija ne ide u korak sa ohološću ili sa gordošću ili sa prepotentnošću ili sa arogancijom, nego sa izrazitom skromnošću. Jer ti, kako bi naučio nešto od drugoga, ti moraš da poštuješ to drugoga. Ne možeš da učiš od nekoga koga ne poštuješ, nego moraš da imaš izrazito uvažavanje sprem osobe i sprem onoga što osoba saopštava, koja opet ima za svoju posljedicu skromnost. Dakle, ta evropska mešavina, taj apsolutno moćni amalgam skromnosti i ambicije kod Dositeja je fantastičan.
A čekajte, zar ne preterujete malo? On ima 11 godina.
On to post festum kaže. Ne može neko ko ima 11 godina da artikuliše baš. On sve, u svemu tome govori iz perspektive sebe starijeg. ali i sasvim sumnjamo da odlazak u manastir je bio potpuno normalna pojava tada za decu koja su bez roditelja, za one koje žele da izbegnu vojsku. Dakle, u Fruškoj gori su manastiri bili krcati i sad Tihomir Ostojić piše fenomenalnu knjigu 1908. godine, jednim fantastičnim jezikom napisanu, Dositej u Hopovu, gde on pokazuje kakvo je stanje tada realno. Realno su manastiri tada neka vrsta azila. Oni nemaju uopšte religijsku osnovu kao bazičnu, nego su jedna vrsta skloništa ili za siromašne od gladi ili za ove koji ne žele da budu tri godine u tuđoj vojsci i prosto se tu zamonaše, a imaju ljubavnice, imaju, onda su oni to zvali osopština, neku vrstu vlasništva, neki voćnjak, nešto što eksploatišu, što čega zarađuju. Tako da je život tamo bio sve drugo, samo ne onaj kakav danas možemo da vidimo. Danas su manastiri vrhunski disciplinovani i vrlo je malo. Onda su vrveli od života, od ljudi, a danas je to vrlo skromno popunjeno, da kažemo, odnosno na kapacitet. Ali poenta u sledećem, da je Dositej shvata vremenom kako on tamo neće da postane svetac. Zašto? Opet imamo crtu modernosti, pa i statistike. Zato što niko nije bio svetac. Kako ću ja biti svetac tamo gde niko nije postao svetac? Pa vrlo su mi male šanse da budem svetac. I šta mi onda preostaje? Onda mi preostaje da vidim da li, i sad opet još jedno, šta mi ta sredina pruža? Da li me zadovoljava u smislu intelektualnom, u smislu duhovnom, u smislu... Da si ti kaže, ne, ovde su pobacane knjige. Čak se ni manastirska biblioteka ne održava kako treba. Tu je život prilično haotičan i neuredan. I tu on za sebe ne vidi ništa.
Da, on je u životu i priključenijima bio potpuno zapanjen neobrazovanošću monaha u manastiru.
Tako je. Prvo, moramo da znamo da su manastiri tada jedine institucije u to vreme kada Dositej gde se moglo obrazovati sa infrastrukturom u smislu kapaciteta knjižnog fonda i u smislu onoga što je kapacitet od koga da učiš, jeli, pošto postoje iguman, postoje stari monasi, postoje ljudi koji bi trebalo da su načitani i obrazovani. Međutim, u realnosti to je najčešće i nije bio slučaj. Zbog čega? Pa zbog toga što duhovnost i nije bila motiv života u manastiru, nego su motivi bili sasvim drugačiji. I to moramo da osvestimo kao istorijsku činjenicu, gde za nekoga ko ima realne ambicije duhovne, manastir nije bio mesto, nije bio pribježište. I onda se aktivira ta crta koja je Dositeju imanentna, inherentna, kako on barem sebe tumači, a to je to putovanje. Gde putovanje nije turizam, putovanje nije upoznavanje mesta, nije izrada fotografija koje već postoje, ali u ličnoj režiji i selfija i bilo čega, nego je putovanje jedna vrsta upoznavanja sveta u kojoj je Dositej takođe fascinirao. Zbog čega? Jer tu sad, kad sam rekao tu tešku, možda i pretešku izjavu, kako mi imamo perjanicu koja je dominantna u odnosu na vodeće evropske nacije, Dositej tu organizuje nešto što se kasnije nazvalo nomadski život. Nešto što će Niče da živi kao, ako bismo tražili posle Dositeja u evropskim okvirima, filozofa koji je živeo tako, prvi posle Dositeja je Niče. Dakle, koliko je prošlo godina? Prošlo je mnogo godina. Prošlo je vek i po. Posle 150 godina imamo na evropskoj sceni takvu pojavu kakva je Dositej, koja ne pristaje na to da ostane na istom mestu, ne pristaje se odomaći. Dositej živi vrlo često imućno i plaćen je zlatnim dukatima zato što on podučava drugi, to je vreme pre reforme školstva.
Da govorite o njegovim boravcima u Beču, Parizu i najzadu u Londonu, pre svega.
On se prvo u tom svom ujaku, tako da kažem, osvetio na jedan metaforičan način koji ga je tukao zbog toga što je učio helenski ili ti grčki jezik, tako što je u Smirni proveo preko godinu dana, to je današnji Izmir. On odlazi tamo u nameri da se obrazuje vezi sa klasičnom helenskom kulturom. Dakle, u njegovim tekstovima, neki među tim marljivim i statistički orijentisanim istraživačima, su naveli da je tačan broj, znam, a mislim da je Mita Kostić u pitanju, da 59 helenskih autora kod Dositeja postoji u opusu. Ja bih možda mogao da ih navedem po imenu, a kamoli da sad za svakog vežem neku ideju. Dakle, Dositej je tu bio visoko obrazan. E sad, to je ono što je fenomenalno, što je kod njega taj život, jedna vrsta performansa, jedna vrsta iskustva, jedna vrsta događaja u kojem su nerazdvojni ono što zastupa i ono što je doživeo. Dakle, tu je nemoguća akademsko licemerje koje je nama samorazumljivi fenomen, a to je da neko saopštava nekakva znanja, neke ideje, neke teorije koje sa njegovom ličnom egzistencijom nemaju nikakve veze. To je kod Dositeja nezamislivo. Dakle, ono što on saopštava je ono što je on živeo. I po tome je njegova pojava vrhunski moderni događaj. Gde prosto, opet vratimo tog Niča, kasnije Deleuze uvodi taj nomadski život, gde sve to zahvaljuje upravo toj unutrašnjoj mobilnosti. Jer njena ideja je sledeća. Ukoliko se ja odomaćim, koliko god mi negde bilo fino, koliko god bio lepo plaćen, koliko god mi sve funkcionisalo, ja ću da negde se učaurim, ja ću da okoštam, ja ću mentalno da postanem inertan.
Računajući, dakle, i tlo sobstvene zemlje.
Računajući i tlo sobstvene zemlje, svakako, mada tu Dositeju zaista zasluge su neverovatne koje on ostavio i nikada mu ne možemo dovoljno zahvaliti. Jedan od fenomena koje se tiče te sobstvene zemlje, sobstvenog jezika, jeste da je Dositeju zahvaljujemo nešto što mi podrazumevamo. A šta podrazumevamo? Pa pojavu čitalačke publike. Dakle, procene su da je u drugoj polovini 18. veka štampano oko 220 knjiga na tadašnjem srpskom jeziku. To je svet pre Vuka. Ukupno 220 knjiga. U prvim dekadama Dositej se pojavljuje, poslednja decenija, 18. veka, prva decenija, 19. veka, broj ide na 1500. Dakle, mi ne možemo da zamislimo, to je deo modernosti, a to je stvaranje javnosti kroz čitalačku publiku. To je neverovatno važan deo modernosti, koji Dositej lično kreira, lično stvara, svojim ličnim naporima, koji se tiču Venecije, koji se tiču traženja prostora gde se štampa, tada je Venecija, centar Evropskog, pored Pariza, centar Evropskog štamparija uopšte, u smislu da fizički gde postoje, i gde on boravi, gde se trudi, gde radi, gde to sve stvara. I to ne treba da ponavljam i da spominjem uopšte bez ikakve materijalne potpore. Dakle, nema države iza Dositeja koji će reći, kao što danas kaže Dragan Prolan hoće knjigu, pa napiše državi prijavu, pa mu država plate knjigu. Nema toga. Dakle, svi troškovi koji se stvaraju, koji su znatni u ono vreme, su deo njegovog prtljaga i deo njegove misije koju on radi. Dakle, to što mi znamo da je bio prvi ministar popečiteljstva ili ti prosvete, to je samo mali detalj u vezi sa svim njegovim doprinosima, a ovi koji su nevidljivi, koji su negde danas podrazumevani da se desi ta knjiga, da ona prosto treba da bude tu kao što je hleb tu, to u Dositejevo vreme apsolutno nije bilo tako. Dakle, namerno biram taj detalj, ali mi se čini značajno i mislim da ga publika ne poznaje dovoljno, a to je da je Dositeju Obradoviću zahvaljujemo kreiranje javnosti u modernom smislu kroz čitalačku publiku. Da bi se u 19. veku kasnije kod Srba razvilo ono što je vodeći tadašnji mediji javnosti, to su časopisi, gde se onda kroz njih, a svakome bih preporučio da uzme samo jedan primjerak Mlade Srbadije, što je bio časopis Ujedinjene omladine Srpske, da vidi koji je to nivo pisanja, koji je to nivo prevoda, kakva je urednička politika i kada bi uzeo većinu današnjih časopisa, pa mislim da bi se postideo. Dakle, mi smo ostvarili jedan standard, to je bez ikakvog drugog što ga ne poznajemo, ali smo u 19. veku, u tom veku koji je kod nas bio realan vek prosvetiteljstva, jer smo kasnili usled nepovoljnih istorijskih okolnosti, da se ono što su vodeći zadaci prosvetiteljstva prevashodno kroz vodeći mediji javnosti, a to su novine i časopisi, tada nema radija, nema televizije, nema ni ovih današnjih medija, to je medij kojim se komunicira, da smo mi tu, zahvaljujući Dositeju i svim generacijama nakon njega, ostvarili fantastične rezultate.
Dositej Obradović je, što se iz ove vaše kratke intervencije vidi, bio čovjek koji se samo obrazovao, samo didakt. Međutim, boraveći i u Otomanskom carstvu, a potom boraveći i u zapadnoj Evropi, evo da pomenem Beč, Pariz, London, on je shvatio da, makoliko dragoceno samoobrazovanje bilo, u određenoj meri svako obrazovanje je samoobrazovanje, on je shvatio zapravo da bez sistemskog obrazovanja stanovništva ne može se odvojiti od tla, ne može se odvojiti od zemlje. Kada vi u svom naslovu kažete rađanje Dositeja u stranoj sredini, vi ne upućujete, dakle, samo na njega samog kao pojedinca, talentovanog, radoznalog, punog energije, već upućujete i na ovaj moment iz vaše posljednje intervencije. Dakle, on razume da bi se zajednica razvila, ona se mora obrazovati. I Dositej Obradović, shvatajući to, vraća se, jel tako, u Srbiju i počinje da radi na izgrađivanju nekakvog sistema obrazovanja čitave zajednice. Da li je to tačno?
Tako je. Ono što moramo da znamo jeste da reforma u tada najbližoj imperiji, Srbiji najbližoj, ako Otomansku stavimo po strani, u Habsburškoj, organizovano obrazovanje na nivou osnovne škole se zakonom iz Educatio Rationis iz 1777. oblikuje, sa idejom da se osnovno školstvo odvoji od crkve, odvoji od manastira, da se za predavanje u osnovnom školstvu traži određeno obrazovanje i da se kurikulum disciplinuje u smislu određene literature, knjiga itd. To je događaj kojim je Dositej svedočio i putujući po tim sredinama, dakle imamo početak obrazovanja u smislu osnovne škole, gde se očekivanja, i to je sad jedan moment da si te veoma poznat, a to je sprega između želje i nadanja. Tamo gde su želje velike, nadanja moraju biti velika. Jer ne mogu, to je fenomenalno i potpuno zdravorazumski, ali ne mogu ja da želim mnogo ukoliko ne očekujem, ukoliko se ne nadam. Nego moram, ako je želja velika, a ta želja je želja za promenom, želja za boljim svetom. I još jedna stvar, samo digresija mala. Nema dileme o tome, i mi smo zaboravili to. Prosvetiteljstvo ima ideju, i to je kod Dositeja potpuno jasno, da ukloni zlo sa ovoga sveta. Osnovna ambicija prosvetiteljstva jeste moralna ambicija. Ono se zvalo na francuskom libertinage de l'esprit. Dakle, jedna vrsta...
Oslobađanje duha.
Oslobađanje duha. Dakle, čovek se tretira i posmatra kao sirovo biće, kao biće koje nije još biće, kao biće koje tek treba da postane ono što jeste.
Nedovršeno biće, dobro.
Ono što mi zovemo danas nedovršenim i ono što treba da učini obrazovanje i otuda ta moć prosvetiteljstva i ta veza između pedagogije i prosvetiteljstva je jedini način da mi to što želimo napravimo. Ne postoji drugi način. Prosvetiteljstvo se zasniva na vrlo jednostavnoj ideji da je drugo, odnosno drugi čovek, bolji čovek moguć i da mi do tog čoveka možemo da dođemo posredstvom promene svesti postojećeg čoveka. Promena svesti je nešto što možemo da obezbedimo i osiguramo jedino posredstvom obrazovanja. I tu dolazimo do jedne paradoksalne činjenice, da prosvetiteljstvo u smislu ideja koje donosi pada u siromašnije epohe, ako gledamo druge konkurentske, ali u smislu delotvornosti, u smislu efikasnosti, prosvetiteljstvo je najviše promenilo svet koji je imala, koja je nasledila. Dakle, mi ne možemo shvatimo koji je nivo, mi danas to ne dobacujemo kao deca prosvetiteljstva. Koliko god smo svesni svih mana, koliko god smo svesni utopijskih crta, neostvarivih projekata i tako dalje, mi ne možemo da shvatimo odakle smo počeli. Odnosno, mi ne dobacujemo tu vrstu, ajde da kažemo, primitivnosti najviših slojeva koju, primjera radi Goethe, konstatuje. Goethe kaže u jednom pismu: ovi grofovi nemački, koji su, dakle, vlasnici zemlje, koji upravljaju tim pokrajinama nemačkim, kaže, 2/3 su imbecili. On ne govori o tome da su oni prosečno inteligentni, on ne govori o tome da su oni neobrazovani. No su imbecilni, zašto? Pa zato što nema s njima šta da razgovara. Dakle, to su ljudi koji zanima jahanje, lov i to bi bilo to. Ni o čemu drugom, oni nisu u kapacitetu da razgovaraju. Zbog čega? Pa to što nisu obrazovani. Dakle, mi ne dobacujemo dakle smo krenuli i tu sad se vraćamo na našeg Dositeja, jer ono što on vidi kao pobednu nad zlom, vidi u jednom maniru a la Sokrat, koji je tad bio dominantan, sa jednom dijagnozom koju smo mi danas potpuno svesni njene neistinitosti. A to je dijagnoza da je neznanje i zlo da su oni partneri. Drugim rečima, neznanje je zlo i ako uklonimo neznanje, ako, i to je sad ta utopijska crta prosvjetljenstva od koje smo se mi otreznili danas potpuno, jer smo i tekako svedočili potpuno eksplozivnim vezama između znanja i zla. Istorijskim likovima koji su bili eksperti i geniji, a s druge strane izvorno zli. Tako da, vrlo dobro mi znamo da je Aristotel imao pravo kada je kritikovao Platona sa tom idejom da znanje nije ono koje je jedino relevantno u praktičkoj sferi, nego da su tu u igri nekakve druge stvari. Jer znanje se tiče nečega što je nepromenljivo, što je konstantno, što je zakonito, a praktički svet je upravo sasvim drugačiji i promenljiv. I njemu su stvari koje mogu biti i drugačije i potrebna jedna vrsta drugačijeg pristupa, koji nije pristup znanja, nije episteme, nego je fronesis. Jeste jedna vrsta razboritosti, kako mi kažemo na srpskom jeziku, a biti razborit znači znati u kojem trenutku se donosi kakva odluka. Ne postoje univerzalni recepti, ne postoje znanje koje nam život može rukovoditi. Na taj način, naravno, postoje principi, ali poenta je da život ima svoje finese, ima svoje facete, ima različita lica i da je potrebno se prilagoditi i oblikovati se spram konkretnog lica koje nam život trenutno nudi, a ne postupati po istim šablonima, po istim receptima, jer oni ne funkcionišu.
Da, ali ovo je potpuno impresivno što vi govorite, iako deluje gotovo zdravorazumski, ali i sam Dositej je, dakle, morao da se nosi s jedne strane sa principima, s druge strane, on naprosto čovjek video da principi, makoliko da su čisti, kada se spuste u takozvani običan život, oni ne rade ili makar ne rade onom snagom kojom bismo mi to voljeli i želeli.
Ono što bih dodao samo ovome je da Dositej ima uzgred jednu primetbu koja prevazilazi vreme u kojem je napisana, koja će biti ponavljana tokom 20. veka više puta, a to što smo svedočili tokom 20. veka od Karla Krausa pa do mađarskih nekih autora, a to je da se sa totalitarnim svetom može boriti jedino ironijom i smehom. Dakle, tad kad si slabiji, tad kad si ugrožen, tad kad si u potpunosti minoran, kada trpiš, jedini način da se suprotstaviš je kroz ono što je nama danas iz javnosti toliko nestalo, a to je taj moment komedije, komičnog smeha, potkopavanja. Samo kad pogledamo u Srbiji te časopise, gde su ti satirično-komični časopisi koje smo nekad imali? Gde su ti vicevi koji su se prodavali u malim sveščicama, po trafikama? To je sve nestalo. Kao da smo izgubili osjećaj za to. A Dositej kaže na jednom mestu, kada je tvrđava takva da je nosvojiva i da nemaš streljiva da u nju prodaš, šta moraš da uradiš? Moraš da je potkopaš. To je bio sistem kako su se napadale tvrđave, tako što su se bušili tuneli i stavio se dinamit pod njih. A kako ćeš da ih potkopaš? Pa on kaže, smejom. Smejom ću da ih potkopam. Dakle, jedna vrsta odnosa koji je neobično zreo i koji će tek tokom 20. veka da se kristalizuje u neku vrstu javne svesti ili javne spoznaje, jeste kod njega vrlo viljev i ta iskustva je imao. Dakle, putovati za Dositeja ne znači biti ugodnim sobama, u prekrasnim hotelima, sa fantastičnim doručkom i sa nekim luksuznim uslovima. Putovati znači nailaziti na neprijatnosti, putovati znači upoznavati svet u kojem si, u svim njegovim licima. I tu postoji jedna slična Montesquieu osobina. Dakle, Montesquieu u svom velikom delu o duhu zakona govori o tome kako treba da shvatimo da zakoni koje donosimo treba da budu reakcije na određene patologije koje zatičemo u zajednici, a kako bismo prepoznali te patologije, treba da budemo svesni da naši običaji, koji su nama, kako bih rekao, poput neke krvi koja kroz nas kola, umeju da budu ono što nas uništava. Dakle, tu vidimo još jednu crtu prosvjetljenstva koja mi se čini veoma markantnom i značajnom. Jedna vrsta osvješćenja da to što ti je najprirodnije i to što je neupitno i to što si nasledio i to što čini tvoj život takvim kakav je, u mnogo čemu jeste patološko i da je potrebno to prepoznati, potrebno imati snage.
U emisiji Dijalozi slušali ste prvi deo razgovora koji je s Draganom Proleom o Dositeju Obradoviću vodio Ivan Milenković. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti drugi deo ovog razgovora.